บทที่13ผลแห่งความเพียรดูก่อนพราดาบุคคลแม้ทำบาปมามากแต่เมื่อรู้สึกตัวรีบกลับตัวเสียแล้วให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนามีความเพียรไม่ย่อหย่อนย่อมได้ที่พึ่งอันเกษมในศาสนานี้ดังเรื่องของสามเณรมิลกะต่อไปนี้สมัยเมื่อเป็นคฤหัสถ์พระมิลกะเลี้ยงชีพด้วยปานาติบาตเป็นประจำวางขวากดักบวงไว้ในป่าอย่างละ100สะสมบาปไว้เป็นอันมากวันหนึ่งนายมิลกะกินเนื้อปิ้งในที่ที่ดักบวงนั่นเองเกิดกระหายน้ำจึงเดินไปเปิดหม้อน้ำที่พระเถระรูปหนึ่งผู้อยู่ป่าวางไว้ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่เขาไม่เห็นน้ำเลยแม้หยดเดียวจึงโกรธพระเถระกล่าวคำด่าออกมาว่าภิกษุท่านกินข้าวของชาวบ้านแล้วมัวแต่นอนเกียจคร้านอยู่น้ำประมาณยาหยอดตาก็ไม่ได้ตักไว้ทำอย่างนี้ไม่ควรเลยพระเถระคิดว่าเราตักน้ำไว้เต็มหม้อทีเดียวเหตุไฉนนายมิลกะจึงกล่าวเช่นนี้จึงเดินไปดูเห็นน้ำเต็มหม้อจึงบอกให้เขาทราบว่าน้ำเต็มหม้ออยู่พอนายมิลกะจักตักดื่มหม้อนั้นกลายเป็นว่างเปล่าแห้งผากไม่มีน้ำเลยพระเถระต้องตักให้ดื่มเขาดื่มถึง32ขันเล็กด้วยความกระหายเกิดสังเวชสลดใจว่ากรรมของเราจริงหนอหม้อน้ำที่เต็มเปี่ยมด้วยน้ำกลับกลายแห้งผากเหมือนกระเบื้องร้อนอนาคตแห่งชีวิตของเราจักเป็นเช่นไรหนอเขาวิตกกังวลถึงชีวิตในอนาคตกลัวต่อเวรกรรมจึงขอบวชต่อพระเถระเมื่อบวชแล้วขณะที่เจริญสมาธิภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาสถานที่ที่ท่านเคยฆ่าเนื้อและสุกรก็ดีสถานที่ที่ท่านเคยดักบ่วงและขวาก็ดีมาปรากฏให้เห็นจนไม่อาจสำรวมจิตให้เป็นหนึ่งได้มีแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญจิตไม่ดำเนินไปในวิถีแห่งกรรมฐานหรือสมาธิภาวนาเลยท่านคิดว่าการบวชของท่านไม่มีประโยชน์อันใดปรารถนาจะลาสิกขาสึกไปครองเพศคฤหัสถ์อย่างเดิมจึงเข้าไปหาพระเถระเล่าเรื่องนั้นให้ฟังพระเถระบอกให้ไปตัดไม้สดๆมากองไว้เป็นกองใหญ่แล้วเอาไฟจุดแต่ไม่สามารถจะจุดให้ติดได้พระเถระจึงนำไฟประมาณเท่าแสงหิ่งห้อยจากอเวจีมหานรกมาด้วยฤทธิ์จ่อเข้าที่กองไม้สดนั้นเพียงขณะเดียวไม้กองใหญ่ก็ถูกเผาสิ้นเหมือนเผาใบไม้แห้งสัมมาเนรมิลกะมองดูด้วยความพิศวงอย่างที่สุดพระเถระกล่าวว่าถ้าเธอสึกออกไปเธอจะต้องตกนรกหมกไหม้ในอเวจีอย่างแน่นอนจำเดิมแต่เห็นไฟอเวจีแล้วสามเณรมิลกะมีจิตครั่นคล้ามกลัวต่อไฟนรกนั้นวอนถามพระเถระผู้อาจารย์ว่าพระพุทธศาสนาสามารถนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้จริงหรือเมื่อได้รับการยืนยันจากพระเถระแล้วสามเณรมิลกะได้ให้คำมั่นกับอาจารย์ว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเป็นนิยานิกธรรมจริงแล้วกระผมจักพยายามเปลื้องตนให้พ้นทุกข์ให้จงได้ท่านอาจารย์อย่าได้เป็นห่วงเลยตั้งแต่นั้นมาสามเณรมิลกะได้ใช้ความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดในการบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อง่วงนอนก็เอาฟางชุบน้ำให้เปียกแล้ววางไว้บนศีรษะนั่งห้อยเท้าลงในสระน้ำวันหนึ่งพระเถระได้ให้โอวาทแก่เธอว่ายศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้หมั่นเพียรมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำเป็นผู้สำรวมดีแล้วเป็นอยู่โดยธรรมและไม่ประมาทสมณเณรน้อยรับโอวาทของพระเถระด้วยความเคารพและตั้งใจอย่างมั่นคงว่าเราจะต้องเป็นผู้มีความเพียรมีสติเป็นต้นสำรวมเป็นอยู่โดยธรรมและไม่ประมาทเธอยืนอยู่ณที่นั้นเองสามารถตัดสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีเป็นผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกกรรมอันไม่มีโทษค คือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือการช่วยเหลือผู้อื่นในกิจที่ชอบอันท่านเรียกว่าไวยาวัจจะเป็นสิ่งที่ควรทำโดยแท้ดูก่อนท่านผู้แสวงบุญถ้ามนุษย์ในโลกนี้เว้นจากการเบียดเบียนกันต่างเต็มใจช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันด้วยน้ำใจอันงามแล้วโลกนี้จะข้ามพ้นความยากเข็ญเป็นอันมากแต่ความเห็นแก่ตัวและเห็นแต่ตัวของคนเรามีมากเกินไปจนมองไม่เห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นและไม่เห็นแก่ผู้อื่นโลกของเราจึงอยู่ในสภาพที่เดือดร้อนวุ่นวายและมีภาระอันหนักอยู่มีเว้นวายการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นในกิจที่ชอบนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้โดยไม่ยากเลยถ้ามนุษย์เราปลูกฝังคุณธรรมคือความกรุณาให้มีอยู่ในใจเสมอความกรุณาจะมีลักษณะให้ทนไม่ได้ต่อความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นมีความหวั่นใจต่อความทุกข์ของผู้อื่นเสมอด้วยความทุกข์ของตนมองคนทั้งหลายเห็นเป็นเสมือนญาติพี่น้องของตนเป็นน้องบ้างพี่บ้างลุงป้าน้าอาบ้างมารดาบิดาปู่ย่าตายายของตนบ้างเมื่อทำใจได้อย่างนี้จิตใจย่อมอ่อนโยนพร้อมที่จะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเขาให้พ้นทุกข์มีความเอิบอิ่มใจเมื่อได้ทำความดีแม้จะเหนื่อยกายบ้างแต่ก็สบายใจอิ่มใจและสุขใจสิ่งที่ทำนั้นยังจะอำนวยวิบากสมบัติให้ในสัมปรายภพอีกด้วยตัวอย่างเช่นเรื่องของช่างชุนคนหนึ่งในอุตราปถะชนบทหรืออินเดียเหนือพระเจ้าอังกุระราชกุมารมีพี่น้องด้วยกัน11พระองค์เป็นหญิงหนึ่งพระนามว่าอัญชนะเทวีเมื่อพระราชบิดาสิ้นพระชนม์แล้วได้แบ่งราชสมบัติออกเป็น10ส่วนเฉพาะพี่น้องที่เป็นชายทรงลืมพระเชษฐาพระคินีไปพอนึกได้ก็แบ่งใหม่เป็น11ส่วนแต่อังกุระราชกุมารทรงเสนอว่าไม่ต้องแบ่งใหม่ขอให้ส่วนของพระองค์แก่พระพี่นาส่วนพระองค์เองจะทำการค้าขอให้พี่สละเงินภาษีในชนบทให้แก่พระองค์เพื่อเป็นทุนในการค้าขายทุกพระองค์ตอบตกลงตามข้อเสนอของอังกุระราชกุมารอังกุระราชกุมารทรงทำอาชีพค้าขายทรงมีอัธยาศัยในการบริจาคจึงถวายมหาทานทุกวันทรงมีคนรับใช้คนหนึ่งทรงมอบหมายให้รักษาเรือนคลังเขาเป็นคนมุ่งประโยชน์มีน้ำใจดีและซื่อสัตย์อังกุระราชกุมารจึงนำกุลธิดาคือหญิงผู้มีตระกูลคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาเขาสิ้นชีวิตลงขณะที่บุตรยังอยู่ในครรภ์เมื่อเด็กซึ่งเป็นบุตรของเขาโตขึ้นได้มีการวินิจฉัยกันว่าเด็กคนนี้เป็นทาสหรือเป็นไทยเนื่องจากบิดาของเขาเป็นทาสของอังกุระราชกุมารพระนางอัญชนะเทวีพระพี่นางทรงทราบเรื่องนี้ทรงชี้ขาดว่าเด็กเป็นไทยหรือเป็นเสรีชนพระมารดาของเขามิได้เป็นทาสทรงเปลื้องเด็กนั้นจากความเป็นทาสเสียได้แต่เด็กมีความละอายจึงไม่ยอมอยู่ในที่นั้นจึงเดินทางไปอยู่ณโรรุวะนครแต่งงานกับธิดาของช่างชุนเลี้ยงชีพด้วยการรับชุนผ้าอยู่ใกล้บ้านของเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออาศัยหะอันว่าอาศัยหะเศรษฐีนั้นเป็นผู้มีอัธยาศัยงามมีจิตใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาทรต่อความเป็นอยู่ของคนยากไร้ให้ตั้งโรงทานเพื่อคนเข็นใจอนาถาและคนเดินทางเนื่องจากบ้านของช่างชุนอยู่ต้นทางเมื่อคนเข็นใจหรือคนอนาถามาถึงไม่รู้จักบ้านของอาศัยหะเศรษฐีก็ถามช่างชุนช่างชุนคิดอย่างคนเป็นสัมมาทิฏฐิว่าเราเกิดมาเป็นคนยากจนเห็นจะเป็นเพราะไม่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้บัดนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะให้ใครเราควรเป็นคนมีน้ำใจบอกทางแก่คนขอทานทุกคนเขาคิดดังนี้จึงชี้ทางให้คนขอทานด้วยความยินดีต่อมาเมื่อสิ้นชีพลงเข้าไปเกิดเป็นรุกขเทพประจำอยู่ณต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมีเงาครึ้มมีกิ่งก้านสาขาไพศาลอยู่ในทะเลทรายเมื่อเขาปรารถนาสิ่งใดๆเพียงแต่เหยียดมือออกแล้วนึกว่า ขอสิ่งนั้นจงมีสิ่งนั้นก็จะปรากฏขึ้นนี่คืออานิสงส์แห่งไวยาวัจจไมยกุศลคือการช่วยชี้ทางแก่คนเข็นใจในสมัยที่เขาเป็นช่างชุนคราวหนึ่งอังกุระราชกุมารนำขบวนเกวียนไปค้าขายผ่านทะเลทรายเสด็จถึงที่กันดารนั้นทรงหลงทางวนเวียนอยู่หลายวันอาหารสำหรับชาวเกวียนหญ้าและน้ำสำหรับโคหมดเกลี้ยงทุกคนนึกถึงความตายซึ่งรออยู่ข้างหน้าไม่ไกลนักแต่การที่เคยช่วยเหลือผู้อื่นไว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เคยร้ายผลรุกขเทพซึ่งสถิตอยู่ณต้นไทรใหญ่ระลึกถึงอุปการะที่อังกุระราชกุมารเคยทำไว้แก่ครอบครัวของตนในการก่อนจึงทำต้นไทรให้ปรากฏแก่อังกุระราชกุมารซึ่งอาจโดยวิธีชักนำมาสู่ต้นไทรนั้นหรือถ้าไม่ต้องการให้เห็นก็อำพรางเสียด้วยเทพฤทธิ์ก็ย่ำได้อังกุระทอดพระเนตรเห็นต้นไทรใหญ่ทรงร่าเริงยินดีเข้าประทับใต้ต้นไทรรุกขเทพเหยียดมือออกอธิษฐานให้น้ำปรากฏขึ้นให้พวกเกวียนอิ่มหนำด้วยน้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์ต่อจากนั้นชาวเกวียนปรารถนาสิ่งใดๆก็นเรมิตสิ่งนั้นๆให้ตามต้องการอังกุระทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแปลกพระทัยตรัสถามว่าฤทธิ์ของท่านนี้สำเร็จด้วยบุญอะไรรุกขเทพจึงเล่าเรื่องทั้งปวงในอดีตถวายให้ทรงทราบดูก่อนท่านผู้แสวงบุญขอได้โปรดพิจารณาดูเถิดว่าคุณความดีที่บุคคลทำไว้ด้วยความตั้งใจดีมีผลอย่างไรแม้คนไม่มีทรัพย์ก็ทำความดีได้ด้วยกำลังกายกำลังความคิดและกำลังใจอันแน่วแน่เด็ดเดี่ยวว่าเราจะทำในสังคมมนุษย์นั้นถ้าไม่ขาดแคลนน้ำใจต่อกันแล้วอะไรเล่าจะขาดแคลนคนเราในสังสารวัฏอันยาวนานนี้ย่อมเคยเกิดกันมาทุกแบบเป็นนั่นบ้างเป็นนี่บ้างต่ำบ้างสูงบ้างมั่งคั่งบ้างยากจนขัดสนบ้างดังพระพุทธพจน์ต่อไปนี้ท่านผู้เห็นภัยในสังสารวัฏทั้งหลายสังสารวัฏนี้ยาวนานเหลือเกินเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ปรากฏสำหรับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดแล่นไปท่องเที่ยวไปอยู่ภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเข็นใจเธอทั้งหลายพึงคิดว่าแม้เราก็คงเคยเป็นอย่างนี้เคยเสวยทุกข์เข็นปานนี้มาแล้วเพราะเหตุไรจึงควรคิดอย่างนี้เล่าภิกษุทั้งหลายเพราะสังสารวัฏเป็นสิ่งยาวนานเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ปรากฏภิกษุทั้งหลายเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายเพื่อจะคลายกำหนัดในสังขารทั้งปวงเพื่อจะพ้นปลายเสียจากสังขารทั้งปวงภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอเห็นคนที่มีความสุขความพรั่งพร้อมเธอทั้งหลายพึงคิดว่าแม้เราก็เคยเสวยความสุขสำราญอย่างนี้มาแล้วเหมือนกันเพื่อจะได้ไม่เห่อเหิมทะเยอทะยานเสวยความสุขซ้ำซากอยู่อย่างนั้นเพียงเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายดูก่อนท่านผู้แสวงคุณอันประเสริฐแม้เพียงชาติเดียววิถีชีวิตของคนเราบางคนก็ยังเปลี่ยนไปได้เป็นอันมากทั้งนี้นอกจากกรรมในอดีตแล้วคุณธรรมในปัจจุบันก็มีความสำคัญอยู่เป็นอันมากในการเบนวิถีชีวิตคนข้าพเจ้าขอนำเรื่องสักสองเรื่องมาประกอบข้อความตอนนี้เรื่องหนึ่งคือเรื่องของพระเจ้าอัทมาสกซึ่งแสดงถึงคุณธรรมแห่งความขยันความมั่นคงความมีน้ำใจเด็ดเดี่ยวอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของบุตรเศรษฐีซึ่งมีทรัพย์มากแต่ตกต่ำจนสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะการไม่ได้ตั้งตนไว้โดยชอบเรื่องพระเจ้าอัทมาสกเป็นดังนี้ทางทิศอุดรแห่งประตูเมืองพาราณสีมีบุรุษยากจนคนหนึ่งทำงานรับจ้างตักน้ำแก่คนทั้งหลายเขาเป็นคนมีกำลังแข็งแรงและขยันหมั่นเพียรมีความตั้งใจจริงคราวหนึ่งรับจ้างตักน้ำได้เงินมาครึ่งมาสกเอาแอบฝังไว้ที่ใกล้กำแพงประตูเมืองต่อมาเขาย้ายไปรับจ้างขนน้ำในที่อื่นๆส ุดแล้วแต่จะมีคนจ้างจนไปถึงใกล้ประตูเมืองด้านใต้ไปได้ภรรยาที่นั่นเป็นหญิงยากจนทำงานรับจ้างเหมือนกันวันหนึ่งเป็นวันเล่นมโหรสพสนุกของชาวเมืองภรรยาถามสามีว่ามีทรัพย์บ้างหรือไม่สามีบอกว่ามีอยู่ครึ่งมาศกแต่ฝังไว้ใกล้ประตูเมืองทิศอุดรนานแล้วมันไกลเหลือเกินภรรยาขอร้องให้ไปเอาทรัพย์นั้นมาบอกว่าของนางเองก็มีครึ่งมาศกเหมือนกันเมื่อรวมกันแล้วก็พอจะซื้อของหอมดอกไม้และของเล็กๆน้อยๆเล่นมหรสพกับชาวบ้านได้ฝ่ายสามีเห็นด้วยรับปากภรรยาแล้วรีบออกเดินทางวิ่งบ้างเดินบ้างฝ่าเปลวแดดยามเที่ยงวันซึ่งกำลังร้อนจัดผ่านพระลานหลวงของพระเจ้ากรุงพาราณสีพระราชาทอดพระเนตรเห็นบุรุษผู้นั้นเดินบ้างวิ่งบ้างร้องเพลงบ้างผ่านหน้าพระลานหลวงไปด้วยใจร่าเริงท่ามกลางแสงแดดอันแผดกล้าทรงฉงนพระทัยจึงรับสั่งให้ราชบุรุษไปนำเข้ามาเฝ้าเห็นแล้วทรงมีพระทัยกรุณาตรัสถามว่าจะไปไหนพ่อคุณแดดร้อนอย่างนี้ไปเอาทรัพย์พระเจ้าข้าเขากราบทูลนอบน้อมที่ไหนที่ใกล้ประตูเมืองทางทิศอุดรพระเจ้าข้าคงจะมากสินะจึงอุตส่าห์ฝ่าเปลวแดดไปอย่างนี้ไม่มากพระเจ้าข้าแค่ครึ่งมาศกเท่านั้นเองอ้อพระราชาทรงอุทานมีพระทัยกรุณามากขึ้นเอาไปทำอะไรเงินครึ่งมาศกน่ะเอาไปซื้อของเล่นมหรสพกับพันยาพระเจ้าข้าจะพอหรือเงินเท่านี้ของพันยาอีกครึ่งมาศกพระเจ้าข้าเอามารวมกันก็คงไม่พออยู่ดีพระราชาตรัสแต่เอาเถอะเงินจำนวนนี้เราจะให้เจ้ากลับบ้านไปเล่นมหรสพกับพันยาเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าพระเจ้าข้าแต่ข้าพระองค์ต้องไปเอาทรัพย์ที่ฝังไว้มาด้วยเงินเพียงเท่านี้จะฝ่าเปลวแดดที่ร้อนแรงไปทำไมแต่ความรักมันร้อนแรงยิ่งกว่าเปลวแดดพระเจ้าข้าพระราชาทรงพระสวนอย่างพอพระทัยในคำตอบของเขาทรงดำริว่าคนคนนี้ฉลาดแหลมคมและมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวไม่โลเลเพื่อจะทดลองเข้าต่อไปจึงตรัสว่าจะพระราชทานเงินให้หนึ่งมาศกสองมาศกสูงเรื่อยขึ้นไปจนถึงร้อยถึงพันหมื่นและแสนและให้เขากลับแต่ชายผู้นั้นก็ยังคงยืนยันว่าจะไปเอาทรัพย์ของเขาจำนวนครึ่งมาศกอยู่นั่นเองพระราชาทรงพอพระทัยในความเด็ดเดี่ยวของเขาทรงให้ราชบุรุษนำเขาไปอาบน้ำรูปไล่ด้วยเครื่องหอมนุ่งห่มด้วยผ้าใหม่มีค่ามากควรแก่ราชูปโภคแล้วให้ประชุมข้าราชบริพารมุขมนตรีแล้วตรัสในที่ประชุมว่าบุรุษผู้นี้มีปัญญามีความอดทนมีความเพียรมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมีคุณธรรมสมควรเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเราจึงตั้งเขาให้เป็นสหายของเราช่วยกันปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขต่อไปเราให้เขาครองราชสมบัติครึ่งหนึ่งของกรุงพาราณสีนี้ทรงให้เตรียมพิธีราชาภิเษกในวันนั้นบุรุษผู้ยากไร้ได้เป็นพระราชาเพราะเหตุที่มีคุณธรรมมั่นคงทรงพระนามว่าอัตมาศกราชาซึ่งหมายถึงพระราชาครึ่งมาศกพระเจ้าอุทัยราชทรงสั่งสอนรัฐประศาสนศาสตร์ให้ด้วยพระองค์เองไม่นานนักพระเจ้าอัตมาศกก็ทรงชำนาญในการปกครองเป็นที่รักเคารพอย่างจริงใจของประชาราชทรงมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทรงทำพระองค์เป็นตัวอย่างในด้านคุณธรรมราษฎรทั้งหลายได้เห็นผลแห่งความมั่นคงในคุณธรรมจากชีวิตของพระราชานั่นเองจึงพากันประพฤติตามโดยไม่ยากดูก่อนท่านผู้สืบมรรคาแห่งความดีพระศาสดาของเราตรัสไว้ไม่ใช่หรือว่าเมื่อโคกำลังข้ามฟากถ้าโคนายฝูงนำไปตรงโคทั้งปวงก็คงไปตรงเช่นเดียวกันทั้งนี้พระผู้นำนำไปตรงฉันใดในหมู่มนุษย์ก็เช่นเดียวกันผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นผู้ประเสริฐเป็นหัวหน้าถ้าผู้นั้นประพฤติธรรมดำเนินตามธรรม คนทั้งปวงก็คงจะดำเนินตามธรรมด้วยถ้าพระราชาหรือผู้ปกครองรัฐเป็นผู้ประพฤติธรรมประกอบด้วยธรรมแล้วชาวแว่นแคว้นทั้งปวงก็จะอยู่เย็นเป็นสุขอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากซึ่งได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเป็นอันมากในชีวิตเดียวเพราะเหตุที่ตั้งตนไว้ไม่ชอบไม่ถูกต้องเรื่องย่อเป็นดังนี้เศรษฐีในกรุงพาราณสีคนหนึ่งมีทรัพย์80โกฏหรือ800ล้านได้มอบทรัพย์นั้นให้เป็นมรดกแก่บุตรของตนเขาไม่ให้บุตรศึกษาเล่าเรียนอะไรเพราะเห็นว่าทรัพย์เท่านี้มีมากพอที่ลูกจะใช้หาความสุขไปได้ตลอดชีวิตแต่เขาคิดผิดท่านจึงว่ามารดาเป็นภัยรีบิดาเป็นศัตรูเพราะไม่ให้บุตรศึกษาบุตรนั้นจะไม่สง่างามในถ้ำกลางชุมชนเหมือนนกยางถ้ำกลางฝูงหงเด็กหนุ่มได้แต่งงานกับกุมารีแห่งตระกูลมีทรัพย์80โกฏเหมือนกันเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วทั้งสองช่วยกันผลาญทรัพย์160โกฏจนหมดสิ้นเศรษฐีหนุ่มติดสุราใช้ทรัพย์ไปในการดื่มสุราและหาความเพลิดเพลินอื่นๆอันเป็นอบายมุขทั้งนั้นไม่ประกอบการงานใดๆเลยรายได้ไม่มีมีแต่การใช้จ่ายให้หมดไปเพื่อนฝูงก็มีแต่นักเลงสุราปอกลอกกินในที่สุดเศรษฐีนั้นก็กลายเป็นขอทานวันหนึ่งพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีและภรรยายืนอยู่ที่ประตูโรงฉันคอยรับอาหารที่เหลือจากภิกษุและสัมมาเนรพระองค์ทำอาการแย้มพระอานนท์ทูลถามจึงตรัสว่าอานนท์เธอจงดูบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มากถึง160โกฏแต่ผลาญหมดแล้วเที่ยวขอทานถ้าเขาประกอบการงานในวัยต้นจะได้เป็นเศรษฐีที่หนึ่งของนครนี้ถ้าออกบวชจักได้บรรลุอรหัตผลภัญญาของเขาจะบรรลุอนาคามิผลถ้าทำงานในมัชฌิมวัยจักได้เป็นเศรษฐีที่สองออกบวชจะได้สำเร็จอนาคามิผลภัญญาของเขาจักได้เป็นสกทาคามีถ้าทำงานในปัจฉิมวัยจักได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สามออกบวชจักได้เป็นสกทาคามีภัญญาของเขาจักได้เป็นโสดาบันแต่บัดนี้เขาเสื่อมหมดแล้วทั้งโภคะของคฤหัสถ์และสามัญญผลผลแห่งสมณะหมายถึงผลทางธรรมดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าคนเขาไม่รีบประพฤติพรหมจรรย์คือทำความดีไม่รีบขนขวายหาทรัพย์เสียตั้งแต่วัยหนุ่มสาวย่อมซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ในหนองน้ำที่มีแต่เปลือกตมปลาหมดเสียแล้วเขานอนทอดถอนระลึกถึงความหลังเหมือนลูกศรตกจากแร่งแล้วไม่มีกำลังวิ่งอีกการทำความดีนั้นท่านว่าให้ทำทุกวันและทำไปตั้งแต่วัยต้นๆไม่ต้องรอให้แก่เสียก่อนแล้วจึงค่อยทำจะเป็นการเข้าป่าจวนค่ำได้ไม้ไม่กี่ต้นหรือเจอไม้งามเมื่อขวานบินเสียแล้วหมายความว่าเที่ยวระหกระเหินทำความชั่วช้าสามานอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนแก่ไม่รู้คุณค่าของความดีและศาสนาแต่พอรู้ได้ก็แก่จวนตายเสียแล้วให้รู้สึกเสียดายว่าได้ทำความดีน้อยไปจะขอยืดเวลาต่อมัจจุราชก็ไม่ได้เพราะท่านให้เวลามาตั้งมากแล้วมัวเอาไปใช้อย่างอื่นเสียด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้รีบทำความดีรีบหนีความชั่วเพราะชีวิตคนรู้ไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไรถ้าคิดว่ารอให้แก่เสียก่อนแล้วค่อยทำความดีถ้ามีอันเป็นอยู่ไม่ทันถึงแก่ตายเสียก่อนจะทำอย่างไรมิเสียโอกาสในการทำความดีในการพัฒนาจิตใจไปชาติหนึ่งหรือเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทควรรีบทำความดีเสียตั้งแต่วัยหนุ่มสาวอีกประการหนึ่งการหาทรัพย์ก็ควรรีบหาในวัยหนุ่มสาวเหมือนกันพลาดโอกาสแล้วตั้งตัวยากและจะลำบากมากในภายแก่ใครมัวลุ่มหลงเพลิดเพลินเสียในวัยหนุ่มสาวไม่ได้เก็บทรัพย์สมบัติเผื่อไว้ใช้บ้างในยามชราพอความแก่มาถึงเข้าจริงทำอะไรไม่รอดหาทรัพย์ไม่สะดวกจะเดือดร้อนไปจนตายจะหวังพึ่งลูกหลานนั้นยาก พราะเขามีภาระต้องเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงเมียหรือผัวของเขาเหมือนกันเหลือแล้วเขาถึงจะเอื้อเฟื้อมาถึงคนแก่เพราะฉะนั้นควรเตรียมตัวไว้สำหรับเป็นที่พึ่งแห่งตนในวัยชราด้วยจึงจะชอบลูกหลานส่วนมากก็ชอบเคารพยำเกรงคนแก่ที่ไม่ต้องพึ่งเขาการหาทรัพย์นั้นควรหาในทางสุจริตถ้าหาทางนี้ไม่ได้ก็อย่าหาเลยเพราะพลาดพลั้งไปกอบโกยทางทุจริตเข้าจะต้องไปรับโทษชดใช้ในนรกหนักนักไม่คุ้มกันยอมอดยอมจนดีกว่าการแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมอย่างไรก็ตามควรพยายามตั้งตัวให้ได้เสียแต่วัยกลางคนเป็นอย่างช้าคำอุปมาในพระพุทธพจน์นี้ที่ว่าเหมือนลูกศรที่ตกจากแร่งนั้นอธิบายว่าลูกศรเมื่อยิงไปแล้วพ้นจากแร่งแล้วเมื่อตกลงยังพื้นดินไม่มีใครหยิบขึ้นมามันก็คงจมดินอยู่อย่างนั้นคนที่ปล่อยให้วัยทั้งสามล่วงไปโดยตั้งตัวไม่ได้ก็เช่นเดียวกันจะต้องนอนทอดถอนระลึกถึงความหลังแล้วเสียใจดูก่อนท่านผู้แสวงหาตนข้าพเจ้าขอกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนเรามีเวลาเท่าๆกันคือวันหนึ่งมีเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนก็มีสามยามคือปฐมยามมัชฌิมยามและปัจฉิมยามเวลาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำสิ่งอันเป็นประโยชน์และจะมีโทษต่อผู้ซึ่งทำสิ่งอันเป็นโทษผู้ฉลาดย่อมรู้จักให้เกียรติแก่เวลาเคารพต่อเวลาให้ความสำคัญต่อเวลาไม่พลาดเวลาหรือฆ่าเวลาเสียผู้ใดฆ่าเวลาบ่อยๆเวลาจะฆ่าเขาในการต่อมาโดยธรรมดาเวลาย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเมื่อเป็นดังนี้ก็ควรประกอบตนให้มีปัญญามีศีลมีศรัทธาและมีความเสียสละเพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลังหากมีทรัพย์ก็พึงใช้ทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จะต่างอะไรกับก้อนดินก้อนหินมันยังจะให้โทษในการที่ต้องระวังรักษาต้องเป็นภาระอันอาจต้องเสียชีวิตเพื่อป้องกันรักษานั้นด้วยแต่ผู้ที่ใช้ทรัพย์ไปในทางมีโทษเช่นบุตรเศรษฐีดังกล่าวมาย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงทั้งแก่ตนและผู้อื่นคนจนตั้งตนไว้ชอบย่อมจะดีกว่าคนมั่งมีตั้งตนไว้ผิดเพราะการตั้งตนไว้ผิดเช่นนั้นนอกจากจะเป็นโทษในโลกนี้แล้วยังจะเป็นโทษในโลกหน้าอีกด้วยดูก่อนท่านผู้แสวงธรรมด้วยประการดังกล่าวมานี้ท่านจะเห็นว่าในชีวิตคนเราการตั้งตนไว้ชอบมีความสำคัญมากในการตั้งตนไว้ชอบนั้นจะต้องมีธรรมเป็นเครื่องตั้งตนเป็นเครื่องดำเนินและเป็นที่พึ่งพำนักดังพระพุทธภาษิตว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งเถิดอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่ลำบากอยู่เป็นทุกข์เป็นต้นทรงแสดงธรรมหรือหลักปฏิบัติสำหรับเป็นที่พึ่งไว้สิบประการเรียกว่านาถกรณธรรมกล่าวคือ 1. ศีลความประพฤติดีงามความเป็นผู้มีกายวาจาสุภาพเรียบร้อยเว้นโทษทางกายวาจาอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นมีอาชีพบริสุทธิ์2. พาหุสัจจะความเป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนมากความเป็นผู้คงแก่เรียนมีความเข้าใจลึกซึ้งกว้างขวางในแขนงวิชาของตน 3. กัลยาณมิตรตาความมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนดีมีที่ปรึกษาดี 4. โสวะจัสตาความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่ดื้อดึงยอมรับฟังเหตุผล 5.กิงกรณีเยสุทักขตาความขยันช่วยเหลือกิจธุระของผู้อื่นในทางที่ถูกต้องไม่ดูดายไม่ใจจืดเอาใจใส่ในกิจธุระของผู้อื่นที่ตนพอจะช่วยเหลือได้ 6. ธรรมกามตาความเป็นผู้ใคร่ในธรรมชื่นชมยินดีในการศึกษาและปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและส่งเสริมให้ผู้อื่นให้ทำเช่นนั้นด้วย 7. วิริยารัมภะความเพียรไม่ย่อหย่อนรู้จักริเริ่มก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยกลับมีความบากบั่นมั่นคงเพื่อละความชั่วประพฤติความดีใช้เรี่ยวแรงกำลังและความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 8. สันโดษความพอใจด้วยปัจจัย4ตามมีตามได้อันเป็นของของตนไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นไม่แสวงหาปัจจัย4มาเลี้ยงชีพโดยทางมิชอบ 9. สติประกอบด้วยสติอันเป็นธรรมคุ้มครองรักษาตนมิได้ประมาทรู้จักจดจำระลึกได้ซึ่งกิจที่เคยทำเคยพูดไม่หลงลืมไม่ประมาท 10. ปัญญาประกอบด้วยปัญญารู้จักเหตุผลอย่างรู้ความเกิดขึ้นและความดับไปของสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงอันหนึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาอันประเสริฐอันทำให้สิ้นทุกข์ได้ดูก่อนท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ยอมสละความสุขของตนเพื่อความสุขของผู้อื่นโดยชอบธรรมมีน้ำใจเสียสละเมื่อถึงคราวที่ต้องเสียสละแม้ชีวิตก็เสียสละได้นั้นย่อมเป็นที่ยกย่องสรรเสริญเคารพบูชาของคนทั้งหลายแม้เป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าประกอบด้วยคุณเช่นนั้นก็ยังเป็นที่เคารพสักการะแห่งพระราชาดังเรื่องพญาลิงอันเป็นอดีตจริยาแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย